Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja... Kuigi ma ootasin täna külma ilma, ei tulnudki väga palju külma, sellest ei tulnud ka väga palju sooja, nii et keskelt läbi läks samamoodi edasi, nagu tema kogu aeg on läinud. Igasuguseid toredusi paisatakse meie ette kohe hulgi ja ühe kaupa, üks kenam kui teine, eile näiteks imetlesin. Rahvusringhäälingu läbi komponeeritud meelelahutusi pealt nägi ja see oli haarav süžee politsei vaesusest, mille kohta juba kell 20.21 ilmus annotatsioon ka Rahvusringhäälingu kodulehel, mis ütles. Politsei ja piirivalveameti peadirektor Elmar Vaher tunnistas pealt nägijale antud intervjuus, et korrakaitsereaad on nii hõredad, et osa kriminaalasju jäetakse ülekoormuse tõttu tegelikult uurimata. Ja kohe pärast pealtnägijat ja paari vana inglise teleeksitust ilmusid ekraanile sfinksidena asjalikud Aktuaalse kaamera diktorid, et kogu Eesti rahvale kuulutada, mida nad hetk tagasi pealtnägijast kuulnud olid. Nagu nägijad nägid, alluvad riigi tähtsaimad uudised konkreetsele meelelahutusliku suunaga, no ütleks siis pool meelelahutuslikule saatele. Ilmselt said ka kõrgemad isandad alles pealt nägijast teada, seni ilmselt riigisaladuse looriga või peaks ütlema riigisaladuse surilinaga kaetud delikaatseid isikuandmeid riivavad teavet. Seoses uue struktuuri uurijate arvu vähenemisega 2014. aastal. Huvitav. Seoses vähenemisega, ei tea kas kohe või mis asi, koonda PPA 250 teenistujat. Hetkeseisuga... Asub kriminaalasi number CCC menetlusjärjekorras ning arvestades uurijate töökoormusega ei ole võimalik prognoosida antud kriminaalasjas menetluse lõpule viimise tähtaega. See on kohe nagu mõni suurem pood tipptunnil, kus korraga nagu käsu peale issand kutsub ära kõik kassapidajad peale ühe ja see hakkab uurima mingisugust pakku. Et kus selle kentsaka peal nüüd see hinnasilt peaks olema, et see kassas selle läbi lüüa. Aga huvitav lause on muidugi seegi, mis siis oli väidetavalt kirjaga saadetud ühele tegelasele, et seoses uues struktuuris uurijate arvu vähenemisega 2014. aastal. No see vähenemine iseenesest, see tundub tõesti mingi fataalne dingan sih olenevat, et korraga ne väheneb. Ja teate poisid, teil tuli nüüd tööd juurde, sest teie ju ei vähenenud. Politsei ja piirivalveameti peadirektor Elmar Vaher tunnistas lisaks veel puht südamlikult. Müts maha nende uurijate ees, sest see on väga raske töö ja jään jätkuvalt enda juurde. Mida soovitan muide kõigile, katsuge teie ka jätkuvalt enda juurde jääda, mitte niimoodi, et panete endast välja või lähete kellegi teise juurde või umbes niimoodi igal juhul ta jääb jätkuvalt enda juurde ja see on siis, et kriminaalpolitseiks olemine on tegelt eluviis. Niisugune ongi kirja pilt. Kriminaalpolitseiks olemine on tegelt eluviis. Mõned võiksid politseinikeks ka hakata, aga noh, võiks ju... Oh, eks neid häälitsusi ole meie uus keeles hulgi. Võibolla oleks pidanud ütlema, et kriminaalpolitseiks panustamine või investeerimine või tagurpidi või üleüldse paradigmaatiline lähenemine. aga keskeltläbi võib öelda, et selliste kelmuste ja pettuste uurijad Tallinna linnas teenivad umbes 1300 eurot brutto. Ja täna on seis selline, et raskemate kuritegude uurijatel, kes tõesti jahivad kuritegelike ühendusi, see on muidugi hea, et keegi ka tõesti midagi jahib, kes uurivad korruptsiooni ja palk umbes 1600 euro juurde. Need ise uurivad, aga ei võta lisa. Maksud maha loomulikult 1600 miinus maksud, paljud jäävad sellest surmatunnini unistama, aga pole häda midagi. Nii et need on need numbrid, sellega ei saa kindlasti rahule jääda. Nende sõnadega lõppes antud mõttekäik. Vangutaksin minagi pead ja nõustuksin, et sise- ja regionaalminister Hanno Pevkur, no, tema ütlused olid rahvusringhäälingu eetris kohe 21.05, näete kui operatiivselt tegeletakse. Et jah, et Hanno Pevkur tuleb selle pikaajalise sigaduse eest maha võtta ja panna keegi, kes on lontkõrvsem asemele. Ja tema palk, ma pean silmas ikka Pevkurit, 7. põlveni vaestele võmmidele jagada, kui neid ikka tõesti veel mõni alles on. Kui ma poleks jah ise esmaspäeval kuulutanud midagi natuke teise nurga, seega võib Pevkura ametisse jääda, muide ka mina pean teda üheks selgemaks peaks kogu selles sumtis seal üleval. Aga jah, ise kuulutasin ma esmaspäeval, et riigi maksumaksjate pingereas on politsei- ja piirivalve amet auväärsel teisel kohal. Seega raha, mille pealt makse maksta, ikkagi liigub. Ja muide selle tabeli kohta, mida ma siis ette lugesin ja mille fragmente ma loodan tänagi vabal tahtel esitada, ütleb uudiskillukene siis niimoodi. See on võetud just tabeli juurest. See on maksu- ja tolliameti lisasõna või autori lisasõna, ma ei mäleta, kes see autor oli. Maksu- ja tolliamet avalikustas oma veebilehel esmakordselt maksukohuslaste tasutud maksude koondsummad, milles selgub muu hulgas, kes olid augustis ja septembris enim tööjõumakse ja makseid tasunud asutused. Panete tähele. See on küll muu hulgas, sest no kõigepealt näitab see, mis värvi tabel on ja et on tähtedega kirjutatud ja muu hulgas võib järeldada sellest pingereast, kes siis rohkem maksab. See muidugi nõuab sügavat intellektuaalsed manu panustamist kohe ikka poolkerade vahele, nii et selja ajuga sädeleb ja siis võib järeldada, et kui number üks on sotsiaalkindlustusameti ees, sest noh, nemad kraabivad ju raha kokku ja loomulikult kleebib nende kätte külge rohkem. Siis teisel positsioonil on politsei- ja piirivalveamet tõsi 3 korda väikseva summaga kui sotsiaalkindlustusamet, aga ikkagi. Jääb üle ainult küsida, kui palju seal neid palgasaajaid on ja mis see keskmine palk on, sest makse maksavad nad ropulkombel. Ikka kui nüüd võtta, et augustis septembris 7 miljonit, siis tundub, et raha ikka liigub seal. No täpne summa oli siis, ma järeldan, et tõesti augusti septembri maksud 7.294.289 eurot ja 83 senti. Väga täpselt rehkendatud, eksimus võib olla pool viimase koha numbrist. Aga on, mis on. Raha seal liigub. See raha on tulnud meie maksudest ja sellega solgitakse eelarvet, väites, et meie maksame ka maksu ja jääb üle ainult küsida. Kas politsei ja piirivalve on riigi hädasti vajalik toimefaktor või ei ole? Miks nad peavad maksma makse? Neil võiksid olla ju samasugused tagatised, kuidagi mõistlikumalt see paika pandud. Kuulasin mina eile või üle eile veel terve teooriat sellest, et tegelikult tuleks panna ikka sotsiaalmaks ka töötaja kaela peale, siis see loll saab aru, et ta ikka maksab midagi. Majanduslikus plaanis ei muutu midagi, aga parem on, kui Palgasaaja ise tunneb, kui palju tema makse maksab. No kellele kuradile seda tsirkust vaja on, mis peaks olema juba koolipingis selgeks tehtud, et nüüd hakata täiskasvanud inimestele puust ja punaseks ette tegema, et vaata, kui suureks sinu palk nüüd läks, aga vaata, poole tõmbame maksudega kohe ära ka, siis sa tunned, mis tunne on tööandjal. Tsirkus kui palju, aga jah, maksudelt teisel kohal raha ei jätku, ei tea, mis see keskmine palk seal on ja kas peaks alt otsas töötegijaid veelgi koondama või kuidas? Aga niisuguste uudiste esitamiseks on leitud tõepoolest rahvusringhäälingus õige vorm. Kõigepealt nii nimetatud baskinliku tõsise nalja ja meelelahutuse läbi esitatud teema ja alles siis finksiaalsetes riiklikes tõsi uudistes. Ega ma ei ütle Aktuaalse kaamera kohta mitte midagi halvasti, väga hästi esitatud materjalid, ainult et hetkel hakkab ta muutuma meelelahutuse, no niisuguseks osaks, kus öeldakse, et teate, ega me ei teinki pulli, see asi ongi nii, aga enne kui inimesed juba on naernud ja rääkinud, on ikka see aadis, Pevkur tuleb maha võtta ja mõtle, mis ta veel selle katkuvaktsiiniga see linnu... Vaigus oli siin mingisugune, millega oli suur tingel tangel. Ja kui inimesed on kõik segadusse aetud, siis tuleb ilmalik surnumat ja ütleb, et jah, teate, asi ongi täpselt niimoodi, nagu meie meelelahutussaate humoreskid rääkisid ja me peame sellega arvestama, aga lähme nüüd edasi ja räägime ilmast. Maailmas ei valitse mitte tõde, vaid arvamus. Poliitiline arvamus, mida kutsutakse ametlikuks seisukohaks. Ja enamik inimesi on üsna rumalad, sest nende mõtlemist ei juhi mitte intellekt, vaid emotsioon ja seltsimes Pavlovi tingrefleksid. Vaat kui inimkond kuidagi pidi õpiks ära mõtlemise. Teate, siis mina usuksin ka inimkonna ja puidutöötlemise põhimõtete püsima jäämisse siin planeedil. Miks puidutöötlemise? No sellepärast, et praegu on ju levinud termin puupea, last töötlevad siis mõistusega seda puitu. Aga mõtlemise all mõistan ma muidugi eelkõige seda päris mõtlemist, mitte emotsionaalselt siukas ligadi-logadi-ligadi-logadi reageerimist loosungitele. Muide juba Sokrates kuulutas, et inimhädade põhjus on rumalus ja ka kurjus tuleb rumalusest. Nii et teeme siis nüüd kännukallistamise nädala ja hakkame kõik headeks, aga vaatame üksteisele ikka kõigepealt lolli näoga otsa ja küsime, et kas sina hakkasid ka nüüd targaks või? Täna meil, nagu me kõik teame, on 20. Muharram 1436 või 13. november 2014, ehk siis 20. Šešvan 5774 või 13. Sügiskuu 10227 või juuliuse päev number... 2,456,975. Ja progressiivsetest uudistest tuleks ära märkida, et täna, 1907. aastal, tõusis esimene inimest kandev helikopter 2 meetri kõrgusele. See on suur saavutus. No sellest, kuidas ta sealt alla tuli, sellest ma muidugi ei räägi. Muidu ma rikun teil tuju ära, aga eks igaüks võib ise mõelda. 1927. aastal avati Tallinna Reaalkooli ees Ferdi Sanamehe valmistatud mälestus sammas vabadussõjas langenud õpetajatele ja õpilastele. 1981. aastal arreteeriti tehnikateadlane Johannes Hint. Algas kohtuprotsess. 1983. detsember mõisteti ta süüdi ametialastes kuritarvitustes ja määrati karistuseks 15 aastat vabaduskaotust. suri tema Johannes Intsis Patarei vangla haiglas 5. septembril 1985. Ja see oli 89. aprillikuu, kui siis rehabiliteeris Nõukogude Liidu ülemkohus Hindi täielikult, kuid postuumselt. Anti talle postuumselt tagasi ka aunimetused, teaduskraadid ja konfiskeeritud vara. Aga mis sest enam? 1993 rahvarinne lõpetas oma tegevuse. Moodustati ajalookomisjon, kes pidi rahvarinde materjalid arhiivi andma ja aitama kaasa rahvarinde ajaloo uurimisele. Ilmselt polnud endal ka päriselt selge, kes täpselt valgel hobusel tuli, sest hobune oli nii pimestav, et ratsaniku põldki näha praegu hobuse ja ratsanikuga meenuvad mulle hoopis vägevamad teosed, nagu näiteks Johannese ilmutuse raamat, kus tulid kaamud kui aga ratsanikud, aga need tuvastati ära, kes seal olid, eriti see, kes tuhkur hobuse seljas oli. 1994 120 ettevõtliku, eesrindliku ja progressiivsed pangandustegelast ja ettevõtjad asutasid Tallinnas Reformierakonna, parempoolne, veel parempoolsem, mille esimeheks siis valiti tollane Eesti Panga president Siim Kallas. Ja muidugi ei jõutud seda erakonda õieti asutadagi, kui Tallinnas peeti ka Eesti Liberaaldemokraatliku partei erakorraline kongress ja otsustati mühinal-müdinal ühineda Reformierakonnaga. Täna 1997. aastal andis Riigikogu oma otsusega amnestia Eesti ainsale poliitvangile Tiit Madissonile. Selle vabastamise vastu ei hääletanud keegi. Aga huvitav, kes hääletas siis kinnipaneku poolt, kui nüüd keegi enam vastu ei olnud või kuidas need asjad üldse käivad? Igal juhul fakt on see, et Tiit Madisson läheb ajalukku sellega, et nagu ma aru saan, tema on siis Eesti ainukene poliitvang, no iseseisva Eesti iseseisev poliitvang. 2013, no nagu siin mõni inimene võib juba äreldada, Reformierakonnas käib kibe ja karske pidu. 19 aastat ikkagi. No, that's life. Aga nüüd tahaksin, head inimesed, pakkuda teile kuulamiseks ühte sõnavõttu, mis toimus üritusel, mis naljalt uudisekünnist ei ületanudki, kuhu ajakirjanike. Ma ei tea, kas läks mõni vanema põlve, või peaks ütlema vana koolimees ikka ajakirjanikuna ka kohale. Rumal hetk oli muidugi ka selle asja jaoks ainult need, kes tööl olid, oleksidki saanud kohale minna, aga samas ajakirjanikel oli tõenäoliselt näosaate ja muudaolisega piisavalt palju tegemist. Aga mis üritus oli või? Üritus oli reedel, 7. novembril, kell 11 algas ja toimus see üritus Eesti Teaduste Akadeemia ruumes Tallinnas kohtudenav 6. Ürituse nimi oli siis Eesti Rooma klubi konverents 2014. Selle kohta saadeti no vähemalt 2 korda kindlasti kõikidele meie väljaannetele teated, et niisugune asi toimub, mis sõnavõtud, millest räägitakse kindlad seisukohad ja nii edasi. Ja ega siuksed jamad, no mis Rooma klubi, no Rooma oma klubisse, jah, või umbes selline suhtumine on, tasakene vaikselt. Aga sõnavõtud iseenesest olid huvitavad küll ja ma arvan, et tuleb teha see patu temp, et panna siis Hardo Aasme sõnavõt eetrisse, see avardab mõneti ettekujutust. No, võimalikest materjalidest, mida siis näosaates või kuskil karikeerida ka saab. Nii et, meine Damen und Herren, ladies and gentlemen, madame, monsieur, vaid kaverid, tavarishi, Hardo Aasmäe!
No, tere ka minu poolt. Ma alustaksin ikkagi geopoliitikast, aga kuna meil akadeemilises mõttes ei ole täna sellest mõttet väga palju rääkida, kuna Vikerkaare kodulugemine on teil kõigile välja pakutud, siis ütleks lihtsalt seda, et geopoliitika kui ütleme, teaduse või geograafia üks suundi sündis 100 aastat tagasi, teal sellist klassikut nagu Ratzel Sieller, kes tegelikult võttis selle mõiste kasutusele ja vaste Eestiga on kõige rohkem seotud siis Tendejeer, siis rootslane ja tema baltoskandia teooria, mida siis on toetanud ja arendanud Edgar Kant, Eesti üks andekamaid geograafe üldse, kes teatud mõttes on maailma nimi ja kui ta oli Tartu ülikoolis õppetooli juhataja, tema oli nagu nii-öelda prantsuse keelne, siis ta ju sai ikkagi Prantsuse Teaduste Akadeemia kuldmedali aasta kõige moodsama geograafilise uurimistöö eest ja see oli siis kogu teos Tartu lingu organism ning juba hiljem matemaatiliste meetodite rakendajana juba Hägerstrandi juures või Hägerstrand tema õpilane tegelikult, noh, kes on siis niisugune maailmakuulsus. Nii et noh, selles mõttes, kui lugeda Kanti töid, siis need on seotud just selle baltoskandia teooria edendamisega ja mul on nagu selles mõttes akadeemilises mõttes vedanud, et kui on teise kursuse üliõpilane, siis minu juhendaja Salme Nõmmik kutsus mind ükskord enda juurde koju ja ütles, et tahtnud õppetoolis seda juttu rääkida või tollelis kateedris ja ütles, et kas sa ei tahaks, et sul on niisugust poliitilist huvi, et kas sa ei tahaks selle geopoliitikaga tegeleda. Ja ma ütles, et ma tegeleks hea meelega, kuigi ma ei teadnud sellest mitte midagi tollel hetkel, aga ta ütles, et sa pead arvestama sellega, et sa pead hakkama kohe tegelema Edgar Kantiga ja nüüd kui me mõtleme aastaselt ennast 1970, siis Edgar Kant oli teatavasti fašist, ta oli Tartu ülikooli rektor Saksa ajal ja oli ära varastanud Saksa ajal Tartu ülikooli plaatina varu. Ja see oli siis see kuvand, mis oli siis Edgar Kantist noh, tollel ajal juba olemas. Salme Nõmmik pidas ennast natukene tema õpilaseks ennast ja tahtis, et akadeemilises mõttes õnnestuks Edgar Kant rehabiliteerida. Noh, ja siis tal oli vaja neid inimesi, kes siis tasa ilju hakkaksid selle asjaga tegelema. See tõi kaasa dokumendi nimelt see, millega mind siis lasti Tartu ülikooli raamatukogu eri fondidesse, kus kõik need raamatud olid olemas. Ja see on, võib öelda, et üliõpilise jaoks üks õnnelikumaid aegu, sest seda fondi valvas üks Venemaa eestlasest vanaproua, noh, kes oli enne töötanud julgeoleku organites, aga kuna tema teades, et see on Edgar Kant ja fašist, siis ta ei suutnud vahet teha seda, mida ma tahan lugeda. Ja ma lugesin kõike, mida seal oli, umbes 3 kuud ei väljunud sealt. Praktiliselt iga päev nii kauaks, nii pikaks ajaks, kui mul see luba oli antud. Ja tulles tagasi nüüd Edgar Kanti juurde, siis tema on kirjutanud veel väga õhukese. Tema doktoritöö on ju Eesti riik ja rahvas ja eluruum. Ta on saksakeelne versioon on sellest. Aga tal on üks päris huvitav ja minu meelest palju märgilisema tähendusega artikkel, see on Eesti geopoliitilist ja geoökonoomilisest asendist, eriti Venema suhtes. Täpselt niisuguse pealkiri on, artikkel oli väga pikk, kuid Edgar Kant majandusgeograafina on sidunud poliitika ära majandusega ja väga andekalt. Ja tuleb tunnistada, et tegelikult põhimõtteliselt kõikide nende geopoliitiliste kontseptsioonide juures, mida on siin kirja pandud ja mida on püütud rakendada, see võiks olla siis nii kui rakendus geopoliitika, need on paratamatult seotud majandusega või siis majandus terendab nende otsustuste taga või kui olla veel täpsem, siis majandusest on sageli need otsustused tingitud, ehk see majandus on selle tordi see põhi, see küpsetis ja siis see geopoliitika seal peal on just kui teinekord pigem kaunistus, vahukoor ja kirss võib olema nii seal tordi peal. Nüüd Eestit hakkas geopoliitiliste rakenduste aeg tegelikult mõjutama kohe Eesti riigi sünnist alates. Peab olema mõnevõrra tähelepanelik vaatleja, et neid märgata, kuid olgu öeldud, et geopoliitika peamine mõte on ju paljuski selles, et riik on nagu organism ja need, kes on tugevamad, need kasvavad. Ja sealt tuli ka eluruumi mõiste, Lebensraum, saksapäraselt. Ja see tähendab seda, et hiljem selgitati, et kuna niisugune tõusvad rahvad, need vajavad laienemiseks, vajavad eluruumi, ei mahu ära, ja see siis seletab, et nagu looduseski, et vähem väärtuslik, mis evolutsioonis alla jääb, see siis tõrjutakse kõrvale. Noh, kuni siis sinna maani välja, et vaadake, mida tehti indiaalaste või neenetsitega, et ei jõudnud tööstusühiskonda või Ameerikas, teatavasti irokeeliside küüditamine täiesti demokraatlikus riigis, mida nimetatakse pisarate teekonnaks, kui mälu või petta oli see 1845. aastal, kõige lõimunum ja kõige kaasaegsem oma elulaadilt indiaani rahvas küüditati siis viljakatelt aladelt ära viljatutel aladele. Pooled inimesed surid nälga ja haigustesse tee peal. Ja põhjuseks oli see, et indiaanlased keeldusid vastuvõtmast eraomandit, tunnustanud eraomandit. Ja demokraatliku Ameerika kolonistide ühiskonna jaoks eraomand on just nimelt püha see, mille peal kõik seisab. Kultuuride kokkupõrge, mille tulemusel siis nõrgem pool jäi alla. Ja sama teatud mõttes nükkene vaimne selgroo kannab ka geopoliitika teooriat. Nüüd Eesti Vabariik hakkas seda tajuma kohe Tartu rahu järgselt, sest kui me Tartu rahu lepingut tähelepanelikult loeme, siis Eesti Vabariik ei omanud ju suveräänseid õigusi kogu oma territooriumile. Selle leppega, kui te vaatate lisades, on ju näidatud ära alad, kus Eesti ei tohtinud Vene suunal hoida raske relvastust, see oli siis Narva jõest idapool, ja ka Petserimaal olid mitmed alad ja arvestus siis väga lihtne, et kaugelaske kahuritest ei suudaks õel Eesti väikest õnnetut ja kurba Venemaad ihkvat tulistada kahuritest. Vene poolel näiteks selliseid nõudeid ja kitsendus ei olnud. Teatud mõttes võiks olla ju loogiline, et kui siin pool on selline demilitariseeritud soon, kus võivad olla ainult politsei ja piirivalve jõud ja siis võiks ju teisel pool ka just olla. Et kahuritest ei ulatuks tulistama Narvat ja Jaanilinna, mis tollel on üks linn, sest Jaanilinna ei olegi tegelikult midagi muud kui Narva-Peterburi poolne eeslinn, kuid seda ei olnud. Ja teatavasti poliitiline rakendus geopoliitikal on alati ju mõjusfääride määramine. Ja mõjusfääride määramine oli 100 aastat tagasi laialt levinud poliitiline praktika ilma igasuguse teooriata. Ja eriti ilmekas oli see ju teatavasti Hiina lagunemise tingimustes, kus oli siis Vene mõjusfäär, näiteks see Välis-Mongoolia, mis tänasel päeval on Mongoolia riik. Ja neid jaotati ju brittidele, prantslastele, vabasadamat, mida iganes, aga põhimõtteliselt need sfäärid olid ära jagatud. Nüüd see esimene tõrge Eesti oludes tuli juba 1924. aastal. 1924. aastal, siis kui 1. detsembril püüti võim enamlike mässajate poolt üle võtta, siis ju teatavasti Eesti suursaadik palus Suurbritanniat, et see kõlab tolleaegse eesti keeles kenasti, et seltskonna meeleolu tõsta paluks saata inglise laevastik Soome lahte. Britid ei teinud seda. Mitte sellepärast, et see mõne fregatti saatmine siia oleks nüüd olnud väga kallis. Aga tõenäoliselt juba tollel ajal, mitte tollel ajal, aga veel tollel ajal, ikkagi seda Eesti iseseisvust käsitleti ka teatud Briti võimu koridorides võimalikult ajutise nähtus. Sellepärast, et tegemist oli ju lõppkokkuvõttes miljonilise riigiga ja tollel ajal kõik ka tänapäeva demokraatiad olid ju koloniaalmaad. Ühtegi Euroopa riiki, korraliku riiki ei olnud, kellel poleks oma abi majapidamist, kus tuleksid koloniaalkaubad. Riikide vahel olid kõrged tollid ja selleks, et sul üldse kohvi ja kakaod oleks, selleks pead pidama ja kautsuki tollel ajal veel autoga sõita, pidi olema ju abi majapidamine. Kui me mõtleme praegu sellele, et Hollandil oli terve Indoneesia, kui väiksel Belgial oli terve Kongo, me ei hakka rääkima Portugalist, kellele Angolad, Mosambiigid ja noh, ühesõnaga sinna Aasiasse välja, Makauni, siis Ida-Timor veel, siis sealne mõtteviis nendes riikide pea korterites või ütleme riikide valitsustes ei pruukinud olla ja kõik ja kirjandust kui lugeda, siis see on mind veennud, et tollel ajal ei käsitletud seda Vene impeeriumi ja ka Austria-Ungari impeeriumi laguprodukte väga elujõulistena. Sellepärast, et tundus, et riigid on liiga väikest. Ja ega see aru saam, et väikeste riikide hulk suur tüli, ega see ju kandus 60. aastatesse, kus siis ameeriklastel oli vahepeal lausa idee, et ÜRO-sse ei tohiks võtta ühtegi riiki, kus on alla miljoni inimese. Ja see on ju see kurikuulus hetk, kus siis Soome esindaja ütles, et goodbye Iceland. Iceland, kes oli asutaja liige, noh, Ameerikas lihtsalt tähele, et seal on alla miljoni inimese. Ja nüüd need Austria-Ungari ja Vene impeeriumi laguprodukte ei peetud minu veendumuse kohaselt väga elujõulisteks. Ja kui tänapäeval räägitakse väga palju Suurbritannia ja Prantsusmaa reetlikusest Tšehoslovakia küsimuses, Tšehoslovakia jagamise ajal, siis see on seletus. See on seletus, sest ka seda Tšehoslovakiat, kus siis tšehid moodustasid ainult seal 64% elanikest, noh, tšehid slovakid, ja ülejäänud olid muud rahvad ja seda peeti kokkulepete ja mõjusväärite jagamisel teoreetiliseks aluseks, et nad ei ole elujõulised, muudame nad elujõulisemateks. Ja nüüd siit tulebki see Müncheni vaim. Müncheni vaim põhimõtteliselt kestis ju kuni Jaltani. Viimane suur mõjusvääride piiri ajamine toimus Jalta konverentsil ja see on äärmiselt paradoksaalne või huvitav jälgida, mis on saanud edasi. Tegelikult seda Jalta süsteemi on püütud vähemalt piiride vallas hoida nii kaua kui võimalik. Ja sealt on tulnud üks suur häda ja nuhtlus maailmas tervikuna, mis johtub sellest, et katse Euroopas muuta piire viis kahele maailmasõjale. Kui Tšehoslovakia jagamisel oli veel lääneriikides niisugune koloniaalne vaim ja arusaam, et need riigid ei ole võib-olla väga, väga võimekad, siis ühesõnaga see piir tuli ette Poolaga. Poolat peeti siiski tugevamaks, Poolat peeti riigiks, kes on pigem kannatada saanud ja ta on nagu märter, sest kui meenutada, millal viimati oli Tšehhi riik või Slovakki riik, sest no, siis ajaloolised peaaegu ei mäletanud seda. Aga Poola riik ikkagi, Poola jagamine oli alles no, ütleme, ajaloolastel kõigile silme ees ja aru saada. Ja Jaltat jagati. Ja nüüd on päris huvitav jälgida, kuidas neid piire, mis maha pandi, püüti hoida väga erineval moel ja viisil. Näiteks Nõukogude Liidu lagunemisel ja Eesti-Vene piirileppe puhul on ja kõikide piirilepete puhul lähtutakse ju tegelikult sellest, et paperi peal seltsime Stalin korraldas ju nii, et need kõik need riigid olid kogu noh, ütleme, väliste tunnustega. Tal oli kindel piir, tal oli oma lipp, vapp, ülem nõukogu, noh, ma ei tea, seal veel mingid tegelased, hümn. Ja Eesti on nüüd ainukene, kes on seda Jalta süsteemi just kui nagu piirileppega lõhkuma läinud, andes ära Narva lahelt üle 1000 ruut kilomeetri, ütleme seda mereala, mis Eesti NSV-le kuulus ja seal on venelaste Vene poole huvi tagas, nad tahavad seal Ust-Lugast otse vedada või vähemalt kunagi oli niisugune kavatsus vedada otse kaasi juhet ja teine osa, noh näiteks, eks ole, mis antakse ühepoolselt ära midagi vastu saamata, on ju Vasknarva juures päris suur kolmnurk, mis ajalooliselt Eesti NSV ajal jäi sinna teisele poole. Nii et Eesti on tegelikult ühepoolsete järelandmistega no, seda Jalta süsteemi mõjutanud ja vaat, kui need läbirääkimised käisid, siis see pani Ukraina väga keerulise olukorda seoses maasäärega Kertsi väinas. Ja nemad kogu aeg raiusid seda, et nii nagu see nõudaegne piir on, nii see maasäär peab olema nende. Venelased hakkasid vahepeal, see on üks tükke leedseljak, Venelased hakkasid vahepeal ehitama sinna no, tammi, et oleks maisma ühendus, et siis kuidagi seda moodi. Aga Janukovitsi aegne Ukraina saatis Ukraina väed sinna ja siis tõkestas siis selle no, võimaliku tammi ehitamise või siis maasääre ühendamise mandriga. Nüüd seda on püütud hoida. Ja kui ma rääksin siin sellest, et maailmal on see teatud võttes nuhtlus, et see Euroopa kogemus, et piiride muutmine võib tuua kaasa maailma sõja, selle alateadlik järgimine on ju Aafrikas toonud kaasa rohkem sõdu kui see, et piiri oleks muudetud. See, et praegu Sudaan jaotati ära ja see, et jaotati ära Etioopia, see küll ei tähenda seda, et relvatülid oleks ära kadunud, nagu see Lõunasudaanis praegu on, kuid suur sõda jääb tänu sellele ära. Ja Aafrikas on tegelikult ju terve hulk riike, mis tegelikult mõistlik ära jagada. No, kas või see sama Kongo, need, kes mäletavad veel niisugust rahvusvälist tegelast nagu Moise Tshombet, kes tahtis ju Katangast ja oma riigi, Seal on oma rahvas, oma riik ajalooliselt on seal ju 15-16 sajandil ju oma, ütleme, Aafrika riiklus olnud ja tegelikult see, et rahvusvaheliste jõududega, see ÜRO jõududega muide see lämmatati, tegelikult oli see viga. Ja mitmel pool Aafrikas võiks seda tänasel päeval täiesti rahulikult teha ja see tähendab seda, et suurte sõdade ja alaliste tülide asemel saaks vähemalt niisugused korrastatud ohase. Kui me vaatame näiteks ka seda, et Somaalimaa, kes taotleb iseseisvust, on ainukene rahulik ja stabiilne kant kogu selles Somaalia segaduses ja rahvusvaheline üldsus ei tule selle kaasa. No see on endine siis Briti Somaalimaa. Rahulikult võiks selle 3-4 miljoni selle rahvale anda või ütleme Somaali hõimudele anda võimalus teha oma riik vähemalt üks koht, kus oleks rahumaa peal. Aga nüüd neid püütakse segada selle suurde kakluse potti ja noh, arvata võib, et seal lõppu näha ei ole. Nüüd Jalta. Kui me vaatame teisi valdkondi, kuidas on Jalta süsteemi püütud hoida alal. Näiteks kui Saksamaa ühines, siis Saksamaa tänasel päeval pole veel täis suveräänne riik. Sest ta andis lubaduse või selle liitumise kokkuleppe üks tingimus oli see, et NATO sõjalised struktuurid ei laiene Ida-Saksa territooriumile. Ehk teisi sõnu, Nõukogude Liidu poolt välja ehitatud sõjaväeline taristu, et seda ei kasutata NATO kaitseorganisatsiooni huvides. Ja seda on päris huvitav jälgida, kuidas Venema imperialistlik kirjandus ja imperialistlikes aruteludes käsitletakse meie ämari lennubaasi. Aeg-ajalt on seal sellised mõisted või sõnaühendid. Nemad kasutavad meie lennubaasi. Paljude imperialistide jaoks ämari lennubaas on veel nende oma, aga vaat nüüd on tulnud kurjamid, kes seda kasutavad. See tähendab seda, et teatud teadvuses on see ajutine. Ja Saksamaa hoiab seda joont siia maani. Mitte asjata ei too ju NATO oma mereväe keskust, ei too ju Seetsinisse või Stettinisse. Lihtsalt selle pärast, et selle kohta mingit vaikivat kokkulepet ei ole. Ja ka otsest kokkulepet. Nüüd kui me mõtleme sellele, kui NATO laienes, soovitan teil lugeda ühte raamatut Ronald Asmuse NATO avanemine, mille me välja andsime siin 10 aastat tagasi. Seal ta kirjeldab seda lõputut kauplemist, mis käis Jeltsini Venemaaga. Teemal Poola, Tšehhoslovakia, Ungari võtmine NATO-sse. Ja seal oli ju ka peamine jutt oli selles, et meie läksime sealt ära. Teie ärge tulge asemele. Ja vaat siin on põrkunud kokku nüüd kaks põhimõttelist maailmavaatelist erisust. Kui geopoliitilise rakenduspoliitikana nähakse ette mineviku ajastut, et keegi kusagil lepib mõjusväärid kokku, siis tänasel päeval ju see Euroopa suund, millest palju räägitakse, ütleme, mida kannab siis Ameerika ja üldisemalt siis maailma demokraatia, on see, et mõjusvääre enam ei jaotata. Riigid ja rahvad valivad ise, kuhu nad kuuluvad. Ja see on praegu põhimõtteline vastuolu tänapäeva Venemaa arusaama ja lääne arusaama vahel. Ja geopoliitika tärkas nüüd juba ametlikult ellu ju Karaganovi doktriiniga. Karaganov, mida ta ütles? Ta ütles ühe lause või ühe mõiste tõi sisse, lähis välismaa. Kusjuures see ei olnud üldse mitte geograafiline mõiste, sest kui te kaardi peal vaatate, siis Eesti oli Karaganovi doktriini järgi lähis välismaa, aga Soome oli kaug välismaa, aga Venemalt ühe kaugusel. Järelikult sellel ei ole geograafiaga, ehk geograafiliste mõistetega mitte mingit pistmist või geograafilise määratluse. Ja see doktriin ju tegelikult ütles seda, et endisel Nõukogude Liidu alal on meil eri õigused. Nüüd see doktriin ise enesest on ju vari sellest, mida ajas natslik Saksamaa sõjaeelsel ajal. Esiteks. Meil on eri õigused kaitsta Saksa vähemusi piiririikides, mitte Ameerikas, mitte Argentiinas, vaid piiririikides. See on üks üheselt. Teiseks, meil on Versailles lepinguga liiga tehtud. Venemaal on selle kohal ei miski muu kui Belovežja kokkulepped. See on Venemaale alandav. See ebaõiglus tuleb kõrvaldada. Kolmandaks, on eluruum, Lebensraum. See, mis oli sakslaste jaoks või natside jaoks on Lebensraum, on tänapäeva Venema jaoks ju ruski mir. Vene maailm, siin ja seal. Ja ses mõttes peab ütlema, et sisuliselt on hetkel tegemist sõjaeelse poliitika kaasaegse rakendusega. Võib muidugi öelda seda, et esimene kord on ajaloos asjad toimuvad tragöödiana ja teine kord farsina ja tõenäoliselt see kord ta farsina ka ta toimib, kuid rahvusvahelises elus toob see tüli võrdlemisi palju kaasa. Ja kui me nüüd vaatame tänapäeva, noh, ütleme, Vene poolel, noh, ütleme, eilne Putini avalduski, et tegelikult Ribbentrop-Molotovi paktil polnud viga midagi. Ta väitis, et see oli vastuvärav Poolale ja põhjendus oli ülimalt huvitav. Tõesti, keegi on seal leidlik, jutumärkides. Ja põhjendus oli see, et kui Tšehhoslovakkiat jagati, siis Poola hõivas Teetšini lõunapoolse piirkonna, see on üks niisugune Poola Tšehhi piiril on Teetšini sööbas sein ja lõunapoolsel osale siis pretendeerisid ka poolakad, aga see jäi Tšehhimaale, kuna see oli Austria-Ungari osa. Need piirid jäid ju paika pärast esimese ilmasõja lõppu ja poolakad hõivasid selle. Ehk võtsid osa Tšehhoslovakkia jagamisest, aga nad hõivas tegelikult selle pärast, et sakslased ei hõivaks. Noh, kuna sakslastega oli rivaliteet, et see sakslaste kätte ei jääks. Nüüd Putin põhjendas eile seda sellega, et näed, et kuna poolakad ise osalesid, siis noh, nad jäid lihtsalt selles mängus alla. Ehk see sama geopoliitiline äärmuslik teooria, et kes on nagu looduses, kes on laienev, arenev, tugevnev, see paratamatult siis hõivab noh, eluruumi juurde. Ja seal taga ei ole mitte midagi muud. Sakslaste puhul sõjajel oli ju see, et Saksamaa oli ju tooraine vaene riik. Ja toorainet tuli kusagilt saada. Tänasel päeval neid probleeme ei ole. Ja selles mõttes geopoliitika ei saa elustuda niisugusel kujul, nagu ta oli sõjaeelses Euroopas. Sellepärast, et tänapäeval on maailmaturg võrdlemise avatud ja toorainet on lihtsam osta, kui korraldada sõjakäik selle hankimiseks. Ja nüüd Venemaa paraku on mõnes mõttes geopoliitiliselt või ütleme maha jäänud maa, kuid tuleb panna ühte asja tähele, et kui sõja järgi mõisteti üheselt hukka Müncheni vaim, et Müncheni tohi korduda, siis tegelikult, kui olla väga täpne, siis Müncheni ei tohi korduda Poola ja Tšehhoslovakkia. Ja kui me nüüd tänasel päeval vaatame, kuidas Müncheni vaim on elustunud, aga ta on nihkunud itta. Täna Müncheni vaimus tõsi meeli, noh, Venemast ma ei hakka rääkima, arutletakse Ukraina küsimuses. Kui me mõtleme seda, et nad ütled, no Krim kuulub täiesti loomupäraselt Venemale. Aga mida natsid sõjaeel rääkisid? Poola koridorid kuuluvad loomupäraselt Saksamaale. Meil on vaja kindlat ühendust Tantsigi vabalinnaga. See on sakslaste maa. Ja noh, Tantsigi vabalinnaga on selles mõttes huvitav, et sealt on pärit ju praegune Euroopa nõukogu esimees Donald Tusk. Ta ei ole ju poolaks, vaid on Kasuub. Ja tema esimene võõrkeel on teatavasti saksa keel, mida õpetas talle tema vana ema ja prantsuse ja inglise keelte praktiliselt ei valda. Ja Poola presidendiks ei saanud ta Kaczynskite vastu lihtsalt selle pärast, et selgus, et tema vanaisa oli teeninud, Saksa riigi alam oli teeninud siis Wehrmachtis. Ja noh, ütleme, niisugused teise ilmasõja järelmid jõuavad veel täna, noh, ütleme, Euroopa poliitilise tippi. Kuid kui me vaatame seda, mida räägivad Saksa kanslerid, erukanslerid, Schröder, Schmidt ja Kohl, siis nad räägivad seda sama Müncheni juttu, mitte Poola ja mitte Tšehhoslovakkia, vaid Ukraina kohta. Tegelikult ikkagi nad ütlevad, et Venemaa huve peab ikkagi arvestama. Täpselt sama, mida rääksid Taladier ja Chamberlain. Jah, see pressiti neile peale. Aga mina vaatan seda geograafina ja ma väidan seda, et Müncheni vaim ei ole surnud. Ta ei ole muidugi nii elujõuline kui ennem, kuid see Müncheni vaim on nihkunud geograafiliselt itta. Natside asemel on Venemaa, noh, ühe osapoolena ja samal ajal siis teise osapoolena on ütleme need, kes 30. aastatel kandsid eneses veel imperialismi vaimu, kuna noh, riigid olid koloniaalriigid. Pidi mingi imperialismi vaim olema, muidu see koloniaalsüsteem ei püsi ju koos. ja lõppude lõpuks koloniaalsüsteem võeti eurooplastelt ära ju Nõukogude Liidu ja Ameerika Ühendriikide ühisjõu ja ühisjõududega. Nii ameeriklased olid selle poolt, et koloniaalsüsteem tuleb likvideerida ja Nõukogude Liit. Nii et Euroopa, kes jäi sõjavõlgadesse Ameerika ees, see siis jäi nagu alasi ja haamri vahele ja noh, põhjusõnaga sellest kõik tuleb. Nüüd vajab tegelikult vastamist küsimus, et kui eelmine kord oli see tragöödia, siis see kord see geopoliitiline avantüür võib lõppeda farsiga. Ja alustada võibolla tuleks, ma ei tea, keda on uhkem citeerida, kas Rein Taageperat, kes ütleb, et Venema puhul ei ole, noh, kui võrreldada natside Saksamaaga, ei ole mitte jõujaama, vaid vaestemajaga, või siis ameeriklaste asepresidendi mõtiskus, kes ütleb, et Venema ei ole mitte midagi muud kui üks suur bensiinijaam. Praegu, kui Euroopas puhkes sõda ja püüti realiseerida oma geopoliitilisi huve, siis sõda puhkeb alati siis, kui mõlemad pooled näevad mingisugustki võimalust sõda võita. Keegi ei lähe ju kaotussõtta. Ütleme, tinglikult osa pooled, seal peab olema mingisugune arvestus ja noh, muidugi edasi siis algab juba poliitiline bluff ja sõjakunst ja diplomaatia, aga põhimõtteliselt on maailmasõda võimalik siis, kui mõlema poole osapoole tuumikuks on tugev tööstusriikide ühendus ja on mingisugune võimalus, ükskõik kumb pool siis arvestab, et ta võiks selle sõja võita. Nüüd tänasel päeval, kui me vaatame kogu Venemaa kitsendamist majanduse vallas, siis kui me võtame kitsendajad ja kitsendatava, noh, või ütleme need, kes siis sanktsioneerivad, sanktsioone rakendavad ja need, kelle peale või kelle kallal seda teostatakse, siis majandus, ütleme selle kaalukuse või mahu vahekord on 1/15. See tähendab, et jõud on täiesti ebavõrdsed. Tänase päeva seisuga on see ebavõrdsus ei ole isegi mitte niivõrd mahuline kui võrd struktuurne, sest tänase päeva Venemaa ekspordist ju masinade seadend moodustab ainult 4%. Valdav osa üle 70% on ju energiakandjad, see on gaas ja nafta. Tegemist on välis kaubanduse struktuuri järgi, ekspordi struktuuri järgi klassikalise toorainet välja vedava maaga, mitte tööstusmaaga. Ja sisse veetakse ju toiduaineid, noh, ilma import toiduaineid pole võimalik üldse Venemaad toita. Ja kui me tänasel päeval vaatame, millest siis Venemaa kui riik ju elab. Umbes pool eelarve tuludest tuleb nafta ja gaasi ekspordi lõivudest. Venemaa 2014. aasta eelarve on tehtud arvestusega, et nafta keskmine hind on 106 dollarit barrelilt. Arvestage meie sellega, et ütleme, tänasel päeval ta siin kõigub kusagil, see juurals on kusagil 85-86 juures ja tõenäoliselt läheb edaspidi langusesse. Ma kohe seletan, miks ta veel langusesse tegelikult läheb. Ja miks tõenäoliselt sanktsioone ei lõdvendata? See vajab ka natuke seletamist. Aga põhimõtteliselt on nii, need arvud on tähtsad. Nüüd, Vene eelarve on tehtud niimoodi, et kui nafta hind on keskmiselt üle 96, siis sellega täituvad eelarve välised fondid. See on siis rahvusliku heaolu fond ja stabilisatsiooni fond. Seal on praegu, ja need arvud on jällega tähtsad, praegu on seal umbes 150 miljardit dollarit. Esimesel hetkel tundub number väga suur olevat, aga tegelikult ei ole, sest juba Rosneft üksinda küsis rahvusliku heaolufondist, mis peab tagama pensionifondide toimimise üldse, küsis 70 miljardist ise 50. Aga Rosneft, kes on ju üks suurimaid naftatootjad, mille peal riik peaks justkui elama, tema on suurim siis see toetuse küsija. Nüüd on veel üks number üsna oluline. Maailmas on nafta on ju nagu põllukultuur, mõnel pool kasvatab paremini, mõnel pool halvemini ja see sõltub paljuski nafta lasumusest, geoloogilisest lasumusest ja tema kätte saadamusest. No nüüd kaugusest tarbijast. Ja tuleb arvestada veel ühe numbri, kui me ütlesime, et 106 oli see, millega on arvestatud eelarve, 96 on see, millest täituvad fondid ja oluline on teada, et Venemaa nafta tootmise keskmine oma hind on 75-76 dollarit barrelt. See tähendab seda, et tänasel päeval on see nafta hind jõudmas ju tootmise oma hinnani. Aga tootmise oma hind keskmiselt ei tähenda ju mitte midagi muud kui seda, et on noh, et läheb paremaid puurauke, aga on ka neid, mis on, mille tootmise oma hind on seal kuskil 90 juures. See tähendab seda, et osa puurauke tuleb kinni panna. Ja Rosneft juba on teatanudki, et ta kavatseb vähendada nafta tootmist. Välja näeb just kui see seda moodi, et me vähendame nafta tootmist ja peatame hinna languse. Kuid see ei ole tõsi. Lihtsalt ta ei tasu enam toota. Ja nüüd, arvestades sellega, et Iraani nafta tuleb turule, Liibia nafta tuli turule ja Araabia naftariigid, Saudit, Araabia Ühendemiraadid, Katar on otsustanud naftat edasi toota, mitte vähendada tootmist. Ja nüüd on päris huvitav vaadata ja lugeda neid diplomaatilisi sõnumeid, mis tulevad siis naftariikide juhtide suust. Aasial on oma niisugune diplomaatiline komme väljendada oma mõtteid. Aga kui, see, kui need sõnumid lahti koorida, siis me oleme, see sõnum on väga lihtne. Me laiendame tootmist sellepärast, et maailma nafta hind on hakanud langema Venemaa ja Venezuela nafta ülepakkumisest. Kuna mõlemad riigid hakkasid jääma eelarve ätta, hakkasid nad pakkuma naftat odavamalt ja hõivama araablaste eest turgu ära. Aga kuna Saudi-Araabias on nafta tootmise oma hind keskmiselt 37 dollarit barrelt, mitte 75. Ja Liibios on mõned nafta kaevud ju sellised, kus nafta tootmise oma hind on alla 1 dollari barrelt. Ja ka Basra ümbruses on seal 2-3 dollarisi puurauke, sest seal on nafta nii ligidal, et no, vanasti, vanas eesti keeles öeldigi nafta kaev, tehti nii kui meie küla kaev, seal 10-12 meetrit auk maa sisse ja siis hakati selle kaevukooguga võtma, mis, mis tänasel päeval no, on kõik üks nafta tootmise sümbol, pisikesed pumbad. Ja see tähendab seda, et Araabia nafta riigid on otsustanud turu tagasi võtta. Sest kuna Venezuela ja Venemaa pakkusid naftat alla, nad laiendasid oma turgu. Ja nüüd on otsustatud see turg tagasi võtta. See tähendab seda, et mõned aastad see nafta hind on võrdlemisi madalal. Nüüd miks ta on veel madalal? Tegelikult räägitakse praegu sellest, et nafta hinna jõudmine kuhugi 65-70 barreli juurde või dollari barreli juurde, see elavdaks oluliselt maailma majandust. Ja kuna maailma majanduses on praegu probleeme, siis tegelikult energia odavnemine aitaks seda elavdada ja need, kellel on nafta odavalt tootmisena käes, saaksid laiendada oma turgu. See on tugevalt äriline otsus. Ja see, et Venemaa sellega jääb hätta, on teatud mõttes kõrvalprodukt. On palju räägitud, kui vaadata Venema imperialistliku kirjandust, et võt, kuidas ameeriklased ja Saudi-Araabia on Venema vastu püstitanud, pannud toime vandenõu, lasevad seda nafta hinda alla, siis see päris tõsi ei ole. Ameeriklastel ei ole Saudidega väga lihtne kokku leppida, küll aga ärimaailma huvi, kui, on see, kui, see, kui seda kannab tugev äriline noh, kasu, siis, siis see toimib. Ja täpselt samas see ohuolukord on tegelikult sattunud ka Venema. Tavaliselt Putin on ju mees, kes elab luure aruannete maailmas. Paraku luurejad suhtlevad erinevate ühiskondade kas reeturlikuma või müüdava osaga. Ja kui liiga palju luurearuandeid lugeda ja uskuda, siis satub, inimesed satuvad nagu mehe olukorda, kes liiga palju lõbumajas käinud. Ja kujutavad ette, et kõik naised on libud ja kui keegi esimest korda väärtuspõhiselt ära ütleb, siis ta juurdleb ainult selle üle, et kas hind oli väike või pakutud ilusasti või midagi on nagu juhtunud. Ehk see, kui praegu Venemaa niisugune poliitika on põrganud väärtuspõhisele poliitikale, siis see on ju jahmatus. See, et Euroopa Liit kehtestas niivõrd vänged sanktsioonid, oli ju Putinile täielik jahmatus, sest on täitsa selge, et luure aruanded ju seletavad, ei ole midagi. Nad peavad saavutama üksmeel, neid on 28, kindlasti seda ei õnnestu saavutada. Meil on küll Schröder Stanmeierile helistab. Miks ta helistab? No, Stanmeier oli Schröderi kantseli ülem, kui Schröder oli kantsler. Küll nad selle ära sätivad. Meil on pidamine Ungaris, meil on pidamine seal, meil on siin Lipponen ära ostetud, me oleme Seemani ära ostnud, Tšehhi president, kõik sobib. Midagi. Need, nagu Toomioja, hakkasid just kui vastu. Välisministrist ei tea, kas on ikkagi vaja venelaste suhtes nii rängalt käituda, aga tuli valitsus kokku ja tegi otsuse, mis on üle välisministri seisukohast. Ja siin taga on üks väga oluline asi. Nimelt, igasuguste selliste sanktsioonide puhul on üks teatud osa ärisektorist, kes hakkab ädaldama. Meil on seal suured ärid praegu üleval ja me saame vaat nii palju kahju. Aga kui ärimaailm, suur äri haistab seda, et nende sanktsioonidega on võimalik oma partneri ettevõtete väärtuse viia kordades alla, mis on pärast seda võimalik odavalt üles osta, ehk teisi sõnu üles, me ei anna teile laenu. Ja kui see Rosneft peab kannatama 2 aastat, ja siis öeldakse, et kui te annate ära vaat selle osaluse, need maardlad, siis me krediteerime teid ise. Ja praegu paistab, et mul on jäänud mulje, et see piir on ületatud. Kui veel kuu poolteist tagasi võis ärimaailmas olla nurinat, et võibolla see kahjustab meid üldisemalt, siis nüüd haistetakse juba odavat saaki. Ja see asetab muidugi Venemaa ülikeerulisse olukorda. Ja viimane, mille ma tahaksin tähelepanu juhtida, on see, et sõjaline nurjumine Ukrainas. Selle tagajärjed on ette arvamatud. Ja tõenäoline, mille vastu eksiti? Eksiti selle vastu, et ei tunta hästi ühiskondi. Eriti need ühiskonnad, kes, ütleme, Venemaal see imperialistlik kultuur või vaimsus. See ju räägib ju Venemaa eripärasest osast, eriti vaimne rahvas, õige usk ja kõik, mis sinne juurde kuulub, kõik see karniir. See tähendab seda, et teised rahvad on õpetatavad rahvad. Aga ei pandud ühte asja tähele. Teise maailmasõja nõukogude armee ohvitserkonnast 38% olid ukrainlased. Ja mina ei ole nõukogude armees käinud, aga kõik mu sõbrad kurdavad, et kui sattusid leedulasest või ukrainlasest seersandi käe alla, siis oli vett ja vilet küll ja küll. Ukrainlased oma loomult on nagu pool tšetšeenid. Kui nad saavad relva kätte, siis nad tunnevad ennast hästi. Ja selles mõttes piltlikult öeldes sõjameestena on nad muidugi venelastest kõvasti visanud. Sest meil on jäänud ju 2 kuvandit. Venelased on visad sõjamehed, aga pool sellest on ukrainlased, ütleme nii, sellest visadusest vähemalt. Meil on jäänud kuvand, et Venemaa on suur viljaait, näiteks tsaari ajast juba, tegelikult see viljaait on Ukraina. Ja nüüd, kui Euroopa Liit alustas idapartnerluse programmi, Valgevene ja Ukraina ja Moldova ja nii edasi, siis venelased võtsid seda ju väga valulikult. Te tungite meie mõjusfääri, see on meie lähis välisma, mida te siin õiendate. No siis eurooplased ütled, aga võibolla rahvad tahavad otsustada kuidagi teisiti. Ei, me peame kokku leppima, kas rahvad tahavad otsustada või ei taha. Ja see on tegelikult see kultuuride kokkupõrge. Aga võimalused majanduslikus mõttes on ikkagi väga väikest, sest Venemaal ju tänaseks võib öelda, et raha on otsas. Ütleme, tinglikult tänase päeva seisuga. Ma ei tea, kui suured olid täna hommikul Venemaa keskpanga valuuta ja kullavarud, kuid siin mõni päev tagasi oli, noh, ütleme, jämedalt 445 miljardit. Nüüd võib alati küsida, kas seda on vähe või palju. Alati räägitakse, et et Venemaal on väga suured kulla- ja valuutavarud, küll nad vastu peavad. Ka sanktsioonid. Paraku erinevad keskpangad peavad erinevat arvet. Ja selle 450, hea lihtne arvutada, 450 miljardi sees on 150 miljardit dollarit, mis on siis reservfondi ja heaolufondi raha. See tähendab, mis kuulub üldse valitsusele. See, mida keskpank kasutada ei saa oma keskpanga funktsioonid täitmiseks. Peale selle, võtame selle 150 maha, jääb järel 300. Nüüd selle sees on veel kuld, mida iga päev ei saa kasutada. Hommikul on vaja, lõunal teed ülekande. Seda saab kasutada, ütleme, tagatisel. Edasi on seal rahvusvahelise valuutafondi osalus, mida keskpank hoiab, aga mida ta nagu ka kasutada ei saa põhimõtteliselt. Plus on see, et on lubatud nüüd veel sinna Briksi pank, õnneks see veel ei tööta. Nüüd kui te arvestate selle maha, siis jääb järele kusagil hinnanguliselt 200, ütleme nii, et jäämedalt 230 miljardit dollarit. Nüüd normaalseks peetakse keskpanga varusid siis, kui see katab pool aasta riigi importist. No on vaja importtehingut teenindada pool. Tänase päeva seisuga oleks see 250 miljardit. Järelikult see on sellest piirist juba allpool. No öeldakse, et häda pärast saab hakkama 3 kuu varuga. 3 kuu importi varuga. Ehk praegu otsest kriginat enam ei ole, kuid see, et rubla langus on kiirenenud, see ei tähenda mitte midagi muud, kui tuleb eesti keeles öelda. Raha on otsas. See, et keskpank toetab valuutaturgu 350 miljoniga päevas ainult, no lugege kokku, palju see ikkagi kuus on. Ja see tähendab seda, et seal nagu põhi paistab. Ilmselt järgmine samm on see, et vabalt enam Vene rubla vahetada lihtsalt ei saa, tuleb meile tuttav nõukogude aeg, mis muidugi siis toob kaasa surutise. Nüüd tehnoloogia poole pealt on asi veel keerulisem, kuna Statoil Statoil põhimõtteliselt on ainukene Philips Konoko, ka nendel on tehnoloogia, kuidas arktilistel aladel naftat puurida ja toota, siis kui seda tehnoloogiat kätte ei saa, mida praegu ei saada, see tähendab seda, et naftatootmise laienemise võimalused ahenevad, aga madala nafta hinnaga paljudes piirkondades pole see üldse kasulik. Nüüd lennundusega on veel keerulisem, kuna Venemaal teatavasti reisilennukeid praktiliselt ei toodeta, aga see, mis ütleme see Suhoi Superjet 100, need on ikkagi nii, et venelased ehitavad kered valmis, nad oskavad väga hästi teha, hea aerodünaamika, korralikud kered, aga ikkagi ja väga tinglikud olid Rolls-Royce'i mootorid. Ja nüüd, kui Bombardier ju eelmine nädal loobus koostööst, see tähendab seda, et üks lennuke projekt, mis on see keskmaa lennuk, see jääb seisma. Lihtsalt ei ole võimalik teda toota. Ja sisuliselt reisilennukite tootmine seisab puhtalt lääne toetusel ja tehnilisel kaasabil. Ja see on ka põhjus näiteks, miks 1,5 kuud tagasi laialt levinud mõte, et Venema võib keelata vastusanktsioonidele, jutkes vastusanktsioonidest. Toiduainest ma hakkab üldse rääkima. See on Vene poolelt vaadates ebaõnnestunud projekt, mis on toonud kaasa olulise hindade tõusu ja lihtsalt toiduainete kvaliteedi kehve, halvenemise. Aga et me ei luba Euroopa lennukompaniidel üle Venema lennata. Aga väga lihtne arvutus näitas seda, et Aeroflot kaotab 200 miljonit dollarit aastas esimene. Aga mis võib olla väga morn vastu meede, on see, et kui ameeriklased näiteks keelavad Boeingul Venemaaga koostöö, see tähendab, ei ole tagavara osi ega hooldust, ja hinnanguliselt öeldakse, et Venema Aeroflotti lennupark jääb 3 aastaga jääb maa peale. Noh, neil on kuskil 350 lennukit. Ma kirjeldan seda selle pärast, et selgitada, kuivõrd ebavõrdne tegelikult see olukord on. See kõik ei tähenda muidugi seda, et nii kaua kuni on veel relvavarusid, nii kaua piiride ääres muidugi on Venema suuteline pahandust tekitama. See ei ole üldine oht, sest Venemaga relvatööstus jäi kiduma, sest Venema relvatööstus mõistus oli kõik Ukrainas. Ukrainlased tootsid ju Hersonis kõik ju need kaasturbiinmootorid, mis oli Vene sõjalaevaste jooksul tarvis. Jantarri tehas ju Kaliningradis praegu seisab, sest mootorid ei ole, fregatte ehitada ei saa. 90% Motosich Zaporožjas tootis ju kopterimootoritest. Kopterilabad toodeti Toreesis, selle alal, see ala õnnestus hõivata, nii et nad sealt kõik valmistoodanga vedasid välja ja veavad välja ka seadmeid ja ka joonised, aga kuna ei ole inimesi, osa inimesi põgenes Ukrainasse, siis tulemuseks on see, et ka seda ei saa käivitada. Ja nii edasi ja nii edasi. Olgu siin kohal öeldud, et kõik õhk-õhk rakettide, Venema rakettide, need elektronsihikud, need ju toodetakse ju Kiievis. Ja kui lugeda Venema sõja asjatundjate murelike juttes, nad ütlevad, et ega nad ei tea, kas need raketid üldse kohale lendavad. Seda saab kontrollida ainult juba lennul. Seda lihtsalt nii sama, et kas sihik on õige või ei ole, seda ei saagi kontrollida. See on kõik puhtalt usalduse peal. Ja muide ka Vene strateegilist raketiväge Vojevodasid hooldab ju KP Južne Dnepropetrovskis. Ja ka see koostöö on katkestatud. Nii et eks nad seal hakkavad vananema ja hakkavad tekkima rikkad ja noh. Neid tagajärgi me näeme alles mõne kuu võib-olla aastakese pärast. Ja nüüd ma siin kohal lõpetaksin.
Tehke mõõgad sõja vastu, tehke mõõgad sõja vastu. Meie mehed, teie mehed. Haljala kiriku mehed. Tehke pilpast pienet mõõgad. Pienet mõõgad luised lastud.
Miska sotkud sooja vastu.
Põrutelled polgu vastu.
Lased laia lippu vastu.
Sõda meil ju sõitelessa.
Vainu meil ju võitelessa.
Taani Mark ju tappelassa.
Ruotsi riik ju riidelessa.
Saade on salvestatud 2014. aastal.